Raksa Radio, rakennuttamisen podcast-ohjelma, jossa käydään läpi suunnittelua, kilpailutusta, toteutusvaiheen asioita, budjetointia, markkinoista ja erilaisia ajankohtaisia asioita rakentamiseen liittyen.
Raksa Radiolta terve. Tänä päivänä meillä on Schneider Electricin kanssa kaupallisessa yhteistyössä tehdään jakso sähköturvallisuuteen ja laitteisiin liittyen. Ja haastateltavana on Teemu Hämäläinen, tuotepäällikkö Schneider Electriciltä. Niin päästetään Teemu ääneen. Niin kerro vähän, mitä teet Schneiderillä ja Schneideristä lyhyesti, että mitä te teette ja tarjoatte.
No niin, terve vaan kaikille. Teemu Hämäläinen, tuotepäällikkö Schneider Electriciltä, 16 vuotta ollut Schneiderilla eri hommissa töissä. Ja sähköturvallisuus aiheena, niin se on tietysti meillä iso teema Schneiderilla, niin tarjotaan kaikilla näköisiä ratkaisuja sähköjakeluun, perinteiseen sähköjakeluun ja älykkääseen sähköjakeluun, ja turvallisuus on siinä myös yhtenä isona teemana. Ja sitten kun turvallisuudesta puhutaan, niin sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitten tämmöistä niin kuin turvallisuutta sähköiskuja vastaan, eli suojataan käyttäjää sähköiskuilta. Sitten toinen iso alue on tuommoinen paloturvallisuus, eli että minimoidaan niin sanottujen sähköpalojen riski. Ja sitten voisi sanoa vielä, kolmantena on sitten tuommoinen ylijänniteturvallisuus, eli puhutaan sitten suojautumisesta virtapiikkejä vastaan. Eli jos esimerkiksi ukonilma aiheuttaa virtapiikin verkossa, niin sitten laitteiden avulla pystytään suojaamaan jakelujärjestelmää niin, ettei siellä kuitenkaan laitteet rikkoudu.
Mahtava homma, tärkeitä juttuja ja kerro vaikka vähän, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun rakentaa taloa ja sinne tulee uusi sähkökeskus, että kun lähtee valikoimaan erilaisia mukavuuksia, niin mitä sitä kannattaa ottaa huomioon näihin teemoihin liittyen?
No joo, se on tietysti, mitä sinne kannattaa ottaa huomioon, on se, että tietysti se on aina helpompi sisällyttää laitteita ja toimintoja tuohon sähkökeskukseen silloin, kun ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa sitä taloa verrattuna siihen, mitä se on sitten jälkeenpäin. Että esimerkiksi mulla tuossa veli juuri mietti, että hän on asunut jo pitemmän aikaa tuossa talossa, ja sitten siellä tuli sellainen tarve, että tenavat unohti siellä aina valot päälle portaikkoon, ja tämä veli mietti, että jos saisiko sinne jonkun laitteen niin, että valot sammuisi automaattisesti portaikosta tietyn ajan kuluttua. Ja sitten neuvoi häntä, että kyllähän sen sellaisen laitteen saa, että kun lisäät vaan keskukselle tuommoisen porrasvaloautomaatin ja siihen ohjauksen, että kyllä se onnistuu, mutta sitten kun mietittiin, että mitä se tarkoittaisi sit siinä käytännössä, eli siinä pitäisi jonkun näköinen suunnittelija tai asiantuntija olla mukana ja sitten sinne yrittää löytää tilaa sinne olemassa olevaan keskukseen ja rakentaa se järjestelmä, niin sitten siinä jo mietti tämä veli ja rouva, että ehkä varmaan yksinkertaisempi vaan antaa niiden valojen palaa käytävässä, kun ruveta toteuttaa tämmöistä järjestelmää siihen. Eli sitä se tarkoittaa, että pitäisi pystyä ne omat tarpeensa tunnistamaan jo siinä vaiheessa, kun on suunnittelemassa, rakentamassa taloa ja tekemässä ne, mitä sinne sitten niin kuin oikeasti tulevina vuosina haluaa. Silloin ne saa siihen järkevillä kustannuksilla ja helposti tehtyä, ja myöhemmin se on taas vaikeampaa, ja sitten taas pitäisi pystyä tunnistamaan siinä, että mikä on sitten itselle vähemmän tärkeää, niin sitten osaisi taas jättää sitten tavallaan kaikki turhat pois, niin että sitten saisi niin kuin yksinkertaisemman järjestelmän ja semmoisen järjestelmän, josta ei sitten maksa semmoisesta, mitä ei sinne halua. Ja sehän siinä sitten tietysti rakentajalla vaikeus on. Itsekin on ollut tilanteessa, että on ollut rakentajana, niin lyhyessä ajassa ne kaikki päätökset tulee sitten harteille ja kaikki tieto pitäisi kerätä ja selvittää siitä, mikä on itselle tärkeää.
Joo, sehän siinä on, että kun eurot juoksee silmissä ja mielessä, niin ajattelee aina, että niin siinä sitten tulee äkkiä semmoiset tunteet heittelee, että no mitä kaikkea, siinä hämmentyy aivan, että parempi olla aika jo hyvissä ajoissa suunnittelemaan näitä juttuja. Tuohon suojaukseen liittyen, niin jos oikein ymmärsin, että se tosiaan hankalampaa, kun on asunut vaikka muutaman vuoden talossa, niin on vähän vaikeampi parantaa myöhemmin, että onko se silleen tosiaan, että parempi heti rakennusvaiheessa jo suunnitella niin mahdollisimman syvällisesti, että mitä haluaa.
Joo, kyllä näin on. Eli juuri esimerkiksi, mitä tuossa mainittiin, niin ylijännitesuoja, se kannattaa miettiä jo siinä rakennusvaiheessa, että haluaako ylijännitesuojan asentaa, ja sitten yleisestikin sit sitä voi vähän vielä helpottaa siitä laajennettavuutta myöhemmin niin, että hankkii sellaisen keskuksen, jossa on sitten lisätilaa, johon sitten tarvittaessa voidaan myöhemmin lisätä vielä laitteita, niin sitten se on vähän helpompi sitten myöhemmin toteuttaa, jos ei ihan kaikkea muista siinä rakennusvaiheessa tehdä.
Eli ylimääräisen tilan kanssa pärjää aina myös sähkökaapilla.
Joo, katso, että kun siinä on se sähkökeskus ja sitten siinä on tietty määrä niitä siinä kiskolla tilaa, eli sitten siinä on niitä johdonsuojia ja vikavirtasuojaa yleensä asennettu riviin, niin sitten jos tilaa siihen semmoisen keskuksen, että siinä on vähän tyhjiä paikkoja, niin sitten jos myöhemmin toteutetaan näitä ratkaisuja, niin sitten se antaa vähän enemmän joustavuutta siihen. Mutta toki parempi kuitenkin, jos tietää, että jonkun tarvii, niin jonkun toiminnon, se on parempi tehdä heti siinä rakennusvaiheessa, niin sitten sinne ei tarvi erikseen sitten myöhemmin. Niin sitten jos se on tavallaan omasta mielestä voi olla pikku juttu, mikä sinne lisätään, että joku yksi toiminto, mutta sitten se voi käytännössä tarkoittaa, että joku suunnittelija tekee jonkunnäköisen suunnitelman. Sitten asentaja täytyy saada sinne paikalle ja asentaja hankkii sitten sen laitteen ja sitten tehdään vielä uudestaan mittauspöytäkirjat, että se jakelujärjestelmä täyttää vaatimukset, niin siinä saattaa hintaa kyllä tulla moninkertaisesti, mitä se sitten tulisi rakennusvaiheessa, kun ne menee sitten tavallaan sama suunnittelija, joka on siinä jo mukana ja samat mittaukset, jotka siinä tehdään jo joka tapauksessa, niin ne saa huomattavasti helpommin sisällytettyä.
Joo, no on kyllä tärkeitä asioita, ja sitä tässä jaksossa käynyt läpikin, ja mitä omaakin kokemus puoltaa, että tuntuu, että ei voi koskaan liikaa niin kuin miettiä näitä varaumia. Kannattaa ainakin kysyä, niin kuin haastaa suunnittelijaa ja selvittää, että mitä mahdollisuuksia, että ne tässä alkuvaiheessa tekee. Lopulta kohtuullisella summalla voi välttää sitten se, että jatkossa ne tulee isompia, että miettiä niitä todellisia tarpeita. Ja tuli muuten mieleen tuo kysymys, että kerroko vähän, että mikä on ylijännitesuoja? Että mulle ainakin nämä termistönä on silleen aika vieraita, vaikka rakennusprojekti takana päin, että niihin ei niin tarkkaan ole perehtynyt.
Eli joo, ylijännitesuoja, niin sehän on tämmöinen suoja, jolla suojaudutaan virtapiikkejä vastaan, eli vielä tarkemmin sanottuna virtapiikkien aiheuttamia laiterikkoja vastaan. Eli jos ajatellaan, että rakennat nyt, tai jotka olet rakentamassa uutta omakotitaloa, että sinne tulee laitteita, sinne tulee esimerkiksi lämmityslaite, vaikka lämpöpumppu, joka on hyvin kallis laite, ja sitten muuta kiinteistötekniikkaa. Siellä voi olla joku ehkä älykotijärjestelmä. Sitten joka tapauksessa siellä on tietotekniikkaa, tämmöisiä tietokoneita, televisioita ja muita. Sitten jos tulee ukonilma, kun tulee ukonilma ja salama iskee, sen salaman ei tarvitse iskeä mihinkään sähkölinjalle suoraan. Se voi iskeä esimerkiksi maahan sähkölinjan lähelle, taikka puuhun sähkölinjan lähelle, ja siitä tulee virtapiikki tuonne sähköverkkoon. Ja sitten kun se virtapiikki tulee tuonne talolle, niin sitten se rikkoo näitä kalliita laitteita. Esimerkiksi jos talosta hajoaa lämpöpumppu, niin siinähän saattaa äkkiä nousta kustannukset vaikka 10 000 euroon saakka. Ja sitten taas toisaalta, jos päätät suojautua tämmöistä riskiä vastaan, niin asennat tuon ylijännitesuojan rakennusvaiheessa. Se maksaa ehkä noin 100 euroa tai viiva muutama 100 euroa, riippuu sen laitteen tyypistä. Ja sitten tämän investoinnin avulla niin voit koko talon eliniän ajan suojautua näitä virtapiikkiriskejä vastaan. Ja tämäkin on semmoinen asia, että silloin jos talo tehdään niin, että siellä on ilmajohtoja, niin silloin asennusmääräykset määrää, että tämä ylijännitesuoja on siellä oltava, ja silloin yleensä suunnittelija ja asentaja, ketkä on siinä mukana, niin osaa sitä, suositella sitä ylijännitesuojaa. Mutta sitten jos talo on jossain muualla kuin tämmöisellä avolinjalla, niin saattaa olla, että ei kukaan ikinä tule sinulta kysymään, että haluatko ylijännitesuojan vaikka, vai etkö halua. Et sitten se jää taas niin sanotusti artistin vastuulle, eli jos haluat ylijännitesuojan, niin muista sitä ylijännitesuojaa vaatia. Et se on halpa vakuutus, joka suojaa koko talon elinjään ajan noita laitteita. Ja tämä on myös semmoinen, vakuutusyhtiöt on myös mielissään, jos ylijännitesuojia käytetään, ja monet vakuutusyhtiöt tarjoakin pientä porkkanaa siihen sitten, jos salama iskee ja sitten se ylijännitesuojan, toi se suojapatruuna pitää uusia sieltä, niin niillä on jonkinnäköinen rahallinen hyvitys sitten siitä. Myös vakuutusyhtiöt kyllä suosittaa tätä ylijännitesuojan käyttöä.
Aivan. No mitä se tarkoittaa sitten, että jos nyt huomaa, että ei olisi ylijännitesuojaa asennettu, niin pystyykö se tässä vaiheessa, vaikka on niin aika nykyaikaiset, että vasta rakennettu ja en ole varma, onko meille laitettu, niin mitä se tarkoittaa, että kuinka helposti se voi tässä vaiheessa laittaa?
No sitten tullaan taas tähän samaan kysymykseen, että onko keskuksella tilaa sille laitteelle. Eli saattaa olla, että saa, mutta saattaa olla, että ei saa niin helposti. Mutta ainahan toki löytyy sitten ratkaisuja, että aina vaan sitten menee monimutkaisemmaksi. Jos ei tilaa ole, niin sitten täytyy asentaa joku toinen pieni keskus, johon laitetaan sitten tämä ylijännitesuoja. Mutta jälkikäteenkin kyllä on mahdollista.
Joo, kyllä meillä tilaa siihen kaapille varattiin, ainakin niin suunnitteluvaiheessa nosti esille justiinsa, että jos vaikka joskus käyttäisi aurinkokeräimiä tai sähköauton latausta, tai nykyään varsinkin tosi yleinen jo hybridilatausta ei ole itsellä käytössä, mutta varmaan lähivuosina on arkipäivää, niin mitä siihen liittyy, antaisit vinkkiä, että jos niin on tämmöisiä optioita, jo tietenkin kannattaa miettiä, että sähköautoa kautta hybridilatausta, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon?
No sähköauto on ainakin liittyen tuohon edelliseen ylijännitesuojaukseen, niin sanoisin, että ainakin käyttäkää ehdottomasti ylijännitesuojaa, että sitten sulla on 100 000 euron Tesla ja sitten siihen, sen pystyt suojaamaan 100 euron ylijännitesuojalla, niin ilman muuta. Että ajattelet, jos on auto latauksessa ja sitten tulee virtapiikki ja se rikkoo sen auton elektroniikkaa, niin se silloin kyllä lasku nousee varmasti hyvin suure. Ylijännitesuoja ja sitten jos on sähköauton lataus kyseessä, niin vikavirtasuojauksessa, niin siihen tarvii riippuen siitä latauslaitteen tyypistä, niin siihen usein tarvitsee myös tämmöisen erityisen vikavirtasuojan, jota sanotaan tyypin B vikavirtasuojaksi. Ja se on semmoinen, jossa on vähän laajemmat suojaustoiminnot tuommoiseen tasavirtatoimintaan verrattuna perinteiseen vikavirtasuojaan. Ja tämä perinteinen vikavirtasuoja, mitä käytetään, niin se tunnetaan tämmöisenä tyypin A vikavirtasuojana. Eli se on sitten toinen asia, mikä tuohon sähköauton lataukseen erityisesti liittyy.
Aivan, joo, no hyviä asioita ottaa huomioon, kun mietin just, että kannattaa tässä vaiheessa perehtyä, kun rakennuttaa, että ei sitten jälkikäteen tunne, että mistä juteltu, että sitten tarvii alkaa enemmän säätämään, että se on sitten mahdollista järjestää, koska tämähän on nykyaika yhä kehittyvämpää ja enemmän alkaa olla tätä, mihin tarvitaan sähkö, niin kuin lämpöpumppua mainitsit, että kyllähän siinä kannattaa suojautua, että ne on niin kalliita korjata sitten, jos tulee jotakin ongelmia. Vaikka se ei kokonaan menisikään rikki, mutta jos tulee pientäkin korjattavaa vaikka sähköauto, niin se on kyllä, voi vaan kuvitella mitä maksaa, kun lähdetään tekemään viahakua sitten sinne. Ja missä on se lähin korjaamo, kukaan niitä osaa korjata tai huolta.
Kyllä, jos se tosiaan jännitepiikki rikkoo, no olkoon nyt vaikka sähköauto, niin siinä tulee juuri tämä viahakukysymys. Ja sitten lämpöpumpussakin, niin jos jos tuota sitten ylijännite rikkoo sitä elektroniikkaa, niin mistäpä senkään tietää, mikä komponentti sieltä on hajonnut, että sitten siitäkin voi olla äkkiä, että ne kustannukset, no niin voi olla, että siihen pystyy jonkun moduuliin sitten vaihtamaan ja selviää niin kuin uuden laitteen hankintahintaa halvemmalla kustannuksella, mutta pahimmassa tapauksessa tietysti se ihan selvittäminen maksaa niin paljon, että sitten se vaan vaihdetaan uusi laite tilalle, ja, että tota, siihen ei kukaan osaa sitten sen parempaa ratkaisua esittää.
No sehän se noissa on, että kerroko vähän, että mikä on valokaarivikasuoja?
Joo, valokaarivikasuoja, niin se on aika uusi suojauslaite, eli sen tarkoitus on ehkäistä sähkön aiheuttamia tulipaloja. Eli mitenkä sähkö aiheuttaa tulipalon, niin monestihan se tapahtuu niin, että tuolla jakelujärjestelmässä tai jossain laitteessa on joku löysä liitos tai joku eriste on heikentynyt ja sitten sinne tulee tuommoinen pieni valokaari. Ja monestihan sen itsekin, jos moni on törmännyt siihen, että joku laite alkaa niin kuin pitää semmoista surinaa ja se surina-ääni on merkki semmoisesta valokaaresta. Ja sitten tämä valokaari on semmoinen, että se on hyvin kuuma ja sitten se alkaa hiilyttää sitä materiaalia siellä, missä se valokaari esiintyy ja sitten se aiheuttaa näitä tulipaloja. Ja sitten mitä tämä valokaarisuoja tekee, niin se tekee niin, että se tarkkailee koko ajan sitä sähkön kulkua ja se havaitsee, jos semmoista paloriskiä aiheuttavaa valokaarta esiintyy ja katkaisee sähkön syötön ennen kuin tulipalo voi syttyä. Ja siten se sitten lisää paloturvallisuutta ja ehkäisee sähköpaloja. Ja toihan on semmoinen, että monissa maissa valokaarivikasuojaa on käytetty jo. Muun muassa USA:ssa se on ollut pakollinen aika pitkään. Ja sitten joissakin Euroopan maissa sitä on alettu myös käyttämään. Ja nyt Suomessa on sellainen tilanne, että tuo meidän sähköasennusstandardi suosittaa valokaarivikan suojan käyttöä tietyn tyyppisissä riskitiloissa, mutta siihen ei ole mitään velvoitetta sen käyttöön vielä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että jos uuteen taloon tehdään sähkökeskusta ja tilataan niin sanottu vakioratkaisu siihen, että ei oteta mitään kantaa valokaarivikasuojaan, niin on käytännössä varma, että valokaarivikasuojaa siellä ei ole. Ja se on sitten taas yksi tämmöinen kysymys, mitä kannattaa puntaroida, että haluaako korkeamman suojaustason omaan sähkökeskukseensa ja omaan talonsa niin, että paloriskiä vähennetään tältä osin. Eli vielä esimerkkejä nyt tuosta valokaaresta, että minkälaisia ne viat voi olla, niin yksi esimerkki on esimerkiksi tämä surullisen kuuluisa Levin tulipalo, niin siitä nyt mitä luin tuolla julkisuudessa olleita tietoja, niin siinä ainakin ilmoitettiin niin, että siinä olisi ollut syynä tuommoinen lattialämmityksen vaurioitunut kaapeli, että kaapeli olisi ollut liian tiukalla mutkalla ja se olisi aiheuttanut tämän palon, eli tämmöinen johdinvika. Ja sitten jos ajattelee tätä valokaarivikasuojaa, niin se on juuri semmoinen laite, joka suojaa tämmöisiltä johdinvikojen aiheuttamilta ongelmilta. Että siinä mielessä nämä on ihan oikeita riskejä ja noita tulipaloja kuitenkin tapahtuu, että se, kyllä ainakin niin kannattaa rakentajan olla tietoinen siitä ja sitten miettiä, että minkä suojaustaso haluaa tehdä, että voihan sitä ajatella esimerkiksi niin, että ei laita kaikkiin noihin ryhmiin, mitä keskuksella on, niin valokaarivikasuojaa, mutta laittaisi esimerkiksi joihinkin tiettyihin ryhmiin, missä riski on suuri, johon vaikka kytketään paljon laitteita, jotka voi olla semmoisia, että se itse laite vikaantuu. Niin näin, tämmöinen tilanne valokaarivikasuojan kanssa. Ja tosiaan aika uusi laitehan tämä on, taikka on niin, uusi taikka vanha riippuu näkökulmasta. Eli tietysti laitteita on ollut olemassa pitempään ja niitä on käytetty eri maissa jo. Mutta sitten se ei ole, niin kuin, ei ole vielä tullut sillä lailla yleiseen tietoisuuteen, että suurin osa keskuksista, joka tapauksessa mitä tänä päivänä vielä tehdään, niin on ilman tuota valokaarivikasuojaa.
Joo, jotenkin erikoinen kuvitella, että miksi näihin ei. Että en kyllä muista, että sanan vieressäkään käyty läpi niin kuin näihin liittyen, kun tietenkin suunnittelijakin ymmärtää, että me ei sähköistä kovin syvällisesti tajuta, että luottaa siihen, no tietenkin kun suosituksen kautta suosittelee, mutta ihan mielenkiintoinen lähteä nyt perehtyä, että minkä verran näitä on laitettu ja että onko meille asennettu ja sille, että ei sille noussut keskustelussa esille, ei tiennyt ottaa näitä esille, niin mahtavia pointteja sille, mitä kerroit, että osaa nyt rakennuttaneen tilaajana niin kuin haastaa suunnittelijaa, sähkäriä, painottaa huomiota näihin ja kysyä sitä lisäkustannusta ja jokainen sitten miettii, että paljonko siihen valmis panostaa, mutta mitä nämä panostukset, jos on joitain sata asiaa, että voi välttää vaikka tuommoisen tulipalon riskin tai sitten joku sähkölaitteen rikkoontumisen, niin pienestä investoinnista, mitä siitä voi sattua vahinkoa sitten, jos jotakin sattuu, niin kuulostaa kyllä niin kuin hyvin olennaiselta asialta tässä sähkösuunnittelussa, kun yleensähän sitä katsotaan vaan sitä pintaa, mikä näkyy ulospäin, että minkälaiset valaisimet tai rasiat, niin tämä on kyllä aika olennainen asia, mitä siellä pinnan alla ja siellä, jos on jotakin ongelmia, niin eipä niitä näe vasta sitten, kun on liian myöhäistä.
Joo, kyllä se niin on, että näitä jos ajattelee näitä näkyviä sähköjakelun osia, pistorasioita ja kytkimiä, niin niitähän sitten pystyy vaihtamaan myöhemmin. Et voihan olla, että sisustuskin vaihtuu ajan saatossa, että seinien väri muuttuu tai tapetti muuttuu, niin sitten niitä voi vielä vaihtaa, että se on toteutettavissa. Mutta sitten nämä kaikki, mitä on sähkökeskuksen sisällä ja kiinteästi asennettu, niin ne on kyllä sitten hyvin paljon vaikeampia muuttaa myöhemmin. Eli sitten jos vaikka sähkökeskuksen halutaan myöhemmin lisätä jotain, niin sitten se voi tarkoittaa sitä, että täytyy sitten lisätä uusi keskus esimerkiksi siihen olemassa olevan keskuksen yhteyteen. Ja sitten se taas voi olla, että siinä ei ole hirveän helposti saatavilla lisätilaa, jolloin sitten aina se voi olla kohteesta riippuen vähän helpompaa tai vaikeampaa, mutta siinä sitten äkkiä se kyllä menee hyvin vaikeaksi se homma. No.
Joo, varmasti. Ja tänä päivänä ei varmaan teknisessä tilassakaan liiemmin ylimääräistä tilaa ole, kun rakennetaan aika kompaktisti ja omaa lämpöpumppua eri laitteita yhä enemmän. Niin ei varmaan tilaa ole koskaan liikaa näissä tiloissa nykypäivänä varsinkaan. Että.
Joo, kyllä. Kyllä.
Joo, tuossa on hyviä asioita, tässä on niin kuin perehtymistä tähän, että mitä kaikkea sitä on, ihan mielenkiintoista asiaa ja päästä perehtyä lisää. Niin semmoinen kysymys tuli vielä tuossa mieleen, että mitä niin kuin tuo vikavirta on silleen, niin miten se liittyy niin kuin näihin niin kuin vikavirtasuojakytkintä, muistatte joskus napsutellut ja katsellut, niin miten, kerro vähän jotakin vikavirtasuojauksesta, että liittyy varmaan näihin asioihin, mutta että vähän, että mitä se tarkoittaa.
Niin. Joo, eli jos on vikavirtasuojaus, niin puhutaan tuosta vikavirtasuojauksesta, joka on asuintalossa, niin silloin se on tämmöistä henkilösuojausta. Eli silloin niin kuin suojataan käyttäjiä sähköiskulta. Ja nythän se vikavirtasuojathan on jo määrätty pakolliseksi sähköasennusstandardissa, jolloin se tarkoittaa sitä, että jos vakiomallisen keskuksen asentaa talonsa, niin siinä kyllä on jo toi vikavirtasuoja mukana. Ja se on kyllä, vikavirtasuoja on kyllä tosi hyvä laite, että se niin kuin selkeästi jo parantaa turvallisuutta. Eli sitten jos käyttää yleensä, jos on vikavirtasuojattu pistorasia esimerkiksi, siinä on joku laite ja sitten niin sanotusti saat sähköiskun siitä laitteesta, niin se kyllä vikavirtasuoja katkaisee sen sähkösyötön niin, että ei siitä saa käytännössä vaarallista sähköiskua. Ja nythän tietysti sanon näin, että näin on uudessa talossa. Toki sitten jos on vanha talo, niin se sähköjakelujärjestelmä, mikä sinne on tehty, niin se on tehty sen se rakennusaikana vallinneiden määräysten mukaan, jolloin saattaa hyvin olla, että siellä ei ole vikavirtasuojausta välttämättä minkäänlaista. Eli vanhassa rakennuksessa ei välttämättä ole. Uutta kun rakennetaan, niin yleensä se on siellä mukana. Kannattaa vielä tarkistaa, että se on toteutettu semmoisella tavalla, minkä niin kuin itse näkee hyväksi. Semmoinen näkökohta siitä tietysti tulee, että jos vikavirtasuojahan on yleensä laitettu niin, että se koskee yksi suoja suojaa monia ryhmiä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sulla yksi laite vikaantuu jossain, niin sulla katkee sähköt sitten laajemmalta alueelta. Ja siihen pystyy sitten vähän vaikuttamaan, että kuinka paljon niitä erillisiä vikavirtasuojia laitat sinne. Eli sitten jos laitat vähän enemmän vikavirtasuojia, niin voit tehdä semmoisen järjestelmän, että se on semmoinen selektiivisempi järjestelmä, eli sähköt katkee vaan sieltä läheltä sitä vikapaikkaa. Eli jos jostain vikavirtasuoja laukee, niin välttämättä ei mene koko asunto pimeäksi niin, että valot sammuu ja sitten asetukset katoo jostakin laitteista ja tämmöisiä muita pieniä kiusatekijöitä, vaan että se katkee esimerkiksi syöttövain sen kyseisen huoneen pistorasioista, jos siellä on esimerkiksi esiintynyt se vikavirta, niin tämä on yksi asia, mikä siinä kannattaa huomioida. Ja sitten tietysti toinen, se on sitten enemmänkin sen talon käyttöön liittyvä asia, että sitten vikavirtasuojissa on noita testipainikkeet olemassa, ja siellä on yleensä tarra sitten keskuksessa, joka kertoo, että se testipainike pitää säännöllisesti suorittaa se testi, ja sen testin kyllä suosittelen tekemään, koska siinä näkee sitten, että se laite toimii, kun se testi laukaisee sen vikavirtasuojan. Ja sitten sen lisäksi sillä on semmoinenkin toiminta, että kun sä teet sen testin, niin se myös niin kuin notkistaa sitä mekanismia ja ehkä se sitä, että se ei niin kuin jää vuosien saatossa jumiin se laite. Sitten testiä kyllä suosittelen asukkaana sitten valmiissa talossa myös tekemään sen ohjeen mukaan.
Joo, tuo on hyvä huomioitava. Käytännössä huomasin tuon vikavirtasuojaksen testauksen. Kaveri osti käytetyn asuntovaunun ja siinä katseltiin ja ihmeteltiin laitteita, niin mä tämän napsautettamaan tuosta ja katsotaan miten toimii, niin eipä meinannut pallautua takaisin, mutta onneksi saatiin toimia.
Joo.
Siinä oli heti hyvä, että kannattaa tätä välillä napsutella ja katsoa, että toimii, koska aika olennainen juttu, jos vaunussakin jotakin tulee, niin siinä tulee aika äkkiä kiire saada perhe ulos vaunusta, jos tulipalo syttyy tai sähköongelmia, niin huomattiin vaan, että se on varmaan, ei ollut varmaan koskaan napsautettu, niin oli aika jumissa.
Kyllä. Sitten nyt jos vielä ajattelen, että minkälaisia valintoja nyt voi olla vielä sähköjakeluun, niin sitten liittyy nyt tämmöisiin pistorasioihin ja virtapisteisiin, niin yksi vaihtoehto on laittaa ihan perinteiset pistorasiat, ja sitten sen lisäksi, jos haluat, niin voit asentaa myös sellaiset pistorasiat, jossa on jo noin USB-latauspisteet mukana. Eli silloinhan tietysti saat etuna niin sen, että jos sulla on tietty latauspaikka, niin saat enemmän virtapisteitä siihen, että jos siinä on sit noita normaalin pistorasian paikkoja, niin sitten siinä on vielä lisäksi USB-latauspisteitä, eli saat sitten niin kun enemmän laitteita siihen, eli tarvit vähemmän jatkojohtoja sinne asuntoosi. Ja sitten tietysti semmoinenkin näkökulma siinä vielä on, että sitten noi kiinteet USB-laitteet, niin ne on aika laadukkaasti valmistettu, jolloin taas sitten niin kun turvallisuusasioissakin, niin on väljemmillä vesillä kuin että jos on jotakin, mitenkä sen sanoisi, mahdollisesti heikkolaatuisia tämmöisiä ulkoisia latureita, jota on sähkölaitteiden mukana tullut.
Joo, meillä sähkömies silloin suositteli, kun me katsottiin keittiön tarkemmin, minkälaiset rasiat, niin oli just se, oliko se teidän eksakti sarja semmoinen hiilenharmaa, koska siinä kaksi rasiaa siinä yksikössä, niin just on yhdessä kaksi USB-porttia, niin se on kyllä aika kätevä, että siinä ne yleensä laitteet on aina sitten latauksessa siinä nurkassa, niin missä ne piuhat on valmiina, niin tietää aina, että sieltä se puhelimen latauspaikka löytyy. Niin ajattelin kanssa, että se ei paljon tehnyt lisää hintaa, ja on ollut kyllä niin kuin käytännössä todennut sen kyllä tosi toimivaksi, ja kun kaverikin näki sen, niin niillä oli talo tulossa vähän meitä myöhemmin, niin se otti kanssa ideana heti, että innostui siitä, että on kyllä käytännössä huomannut, että se on kyllä kätevä, että sen kyllä laittaisi aina ja voisi niitä olla enemmänkin, että makkarissakin olisi aivan sama olla semmoiset, kun kyllä sitä aina jotakin kuulokkeita tai jotakin lataa sielläkin, niin ei olisi yhtään haitaksi, että niitä olisi enemmänkin kuin siinä keittiössä.
Joo, se kannattaa miettiä, että ei välttämättä jokaiseen pistorasiaan, vaan juuri ajatella, että missä mahdollisesti lataa ja käyttää tuommoisia USB-liitäntäisiä laitteita, että vaikka juuri keittiön pöydällä, makuuhuoneen pöydällä tai sitten missä lienee olohuoneen TV-tasolla tai tämän tyyppisissä paikoissa, niin se voi olla viisasta ottaa huomioon. Toki aina saat yksittäisen pistorasiankin niin jälkeenpäin muutettua, jos on semmoinen esimerkiksi, jossa ei olla turja mukana, niin pystyt sen korvaamaan semmoisella pistorasialla, jossa on latauslaite mukana, mutta siinäkin sitten aina tulee, se niin kuin monimutkaistuu, eli sitten sun pitää jostakin hankkia se pistorasia, ja sittenhän niitä ei saa Suomessa itse asentaa noita, niin sitten tarvii siihen viralliset mittaukset siitä, niin aina helpompaa, kun se on suoraan jo laitettu oikeat laitteet oikeaan paikkaan.
Kyllä, pääsee lopulta paljon halvemmalla ja helpommalla, kun ne ottaa jo alusta. Joo, tuossa yhteenvetona, eli tosiaan niin vikavirtasuojaus on jo yleinen standardi, ja sitten siitä mennään näin niin pidemmälle suojauksessa, kun ottaa ylijännitesuojan ja valokaarivikasuojan, niin niillä pääsee jo niin eteenpäin.
Joo, kyllä. Eli tätä ylijännitesuojaa, niin kuin sanoin, niin se on jo silloin, kun on avojohdot siinä muuntamon piirissä, niin se on jo niin kuin pakollinen, ja sitten silloin se yleensä tulee, mutta sitten jos näin ei ole, niin kyllä no, sanoisin, että itse kyllä varmasti ottaisin sen ylijännitesuojan riippumatta siitä asuinpaikasta. Vaikka asuisin kaupungissa, jossa menee maan alla johdot ja vähemmän noita ylijännitepiikkejä, mutta se on joka tapauksessa niin pieni investointi ja potentiaaliset vahingot niin isoja, jos salama iskee johonkin linjan lähelle, niin sen kyllä sitten ottaisin.
Joo, hyvä asia. Ja tuleeko jotakin mieleen vielä näihin liittyen, mitä huomioja, että kuulijat pääsee vähän tässä niinku alkujuurille, että miten perehtyä vähän näihin asioihin. Ja teidän nettisivultahan varmasti sitten saa lisää tietoja, mihin voi perehtyä vähän syvällisemmin.
Joo, meidän verkkosivuilta löytyy noi laitteet, että siellä on esitelty toi sähköturvallisuusosio ja sieltä löytyy nämä valokaarivikasuojat ja ylijännitesuojat ja vikavirtasuojat. Ja sitten löytyy sen lisäksi sitten sisustuksellisempaa asiaa, että voi katsoa vaikka minkälaisia valokytkimiä ja pistorasioita haluaa. Eli toi meidän Schneider Electricin verkkosivu on, Suomen verkkosivu on www.se.com/fi, ja sieltä pääsee niitä tuotteita selailemaan. Ja sitten se itse tuotteiden hankinta, niin se onnistuu sitten helpoiten tuon valitsemansa sähköurakoitsijan kautta, ja toi sähköurakoitsijasta käytännössä hankkii niitä sitten tuolta tukkuliikkeestä noita laitteita. Että siinä sitten, kun itse tietää, mitä niin kuin loppukäyttäjänä, asukkaana ja talonomistajana haluaisi, niin sitten kannattaa tietää ne oikeat kysymykset ja oikeat asiat, mistä on kiinnostunut, ja sitten vähän voi tuolta omalta sähkömieheltään niitä sitten niin kuin kysellä ja jopa joskus vaatiakin niitä tuotteita. Että joskus sähkömiehilläkin voi olla, että heillä on tietty ajatus, mitenkä se mikä on heidän mielestä hyvä toteutustapa, ja se on tietty oletus, ja monelle se voi olla sopiva, mutta sitten taas jos olet itse tuota, aiot asua seuraavat parikymmentä vuotta talossa, niin sitten sulla taas saattaa olla joku idea, joka ei ole sen sähkärin mielessä siinä valintatilanteessa, ja sitten sitä täytyy tietysti osata vaatia ja osata kysyä, niin sitten se homma etenee siitä ja saa sitten mieleisensä valinnat taloon ja siinä on sitten mukava asustella.
Juurikin näin, ja kilpailutusvaiheessa huomasin, kun meilläkin oli tarkat suunnitelmat ja oli määritetty, että halutaan Schneiderin systeemit ja sitten yksikin tarjous tuli siitä huolimatta, että oli niinku eri materiaaleilla, että se ei niinku vastannut sitä tarjouspyyntöä, että noissa kyllä kannattaa olla tarkkana, että mitä päättääkin haluta, niin suunnitella jo itse vähän valmiiksi ja suunnittelija tekee sen mukaisesti, mutta sitten niin kuin kilpailutusvaiheessakin, että saa sitä, mistä maksaa, kun vertailee tarjouksia ja sitten yleensäkin mitä haluaa sieltä asumiselta, niin siinähän kyllä kannattaa olla tarkkana, että siitä huolimatta vaikka pyytää tarjouksia tiettyä, niin näköjään on ihan mahdollista, että saa aivan eriä. Jos olisi ollut vähän huolimaton, niin sitä olisi saattanut vaan katsoa, että no tämähän on edullisempi, että otetaan tämä.
Joo, kyllä, siinä kannattaa olla tarkkana, että monesti, niin eihän joku sähköasentaja, jos kysyt jostain tietystä, niin hän välttämättä tunne juuri sitä kyseistä tuotetta ja saattaa vaikka sanoa, että ei sellaista tuotetta ole olemassa tai sanoa, että ei tämmöistä voi tehdä, että tämähän on mahdoton, mutta joskus sattuu, että on niinku tietämättömyyttä, niin sit sitä täytyy osata vielä vähän kysellä se asian perään lisää, niin oma valveutuneisuus siinä on sitten tärkeää, että tavallaan eihän se sähkäri sitä kuitenkaan itselleen tee sitä kohdetta, että hän tekee sitten sen mihin tavallaan sitten asiakas tyytyy, ei, mistä hän ei valita, ja sitten taas saa sähkömies pääsee tekemään seuraavaa kohdetta, että asukkaan vastuullahan se sitten loppukädessä on.
Juurikin näin, ja kiitoksia Teemu oikein paljon haastattelusta ja kaupallisesta yhteistyöstä, ja mä laittelen tuonne linkkiä teidän sivustolle, kun tätä jaksoa ja sosiaalisen median kanavilla ja kuulijoille sitten jättää arvioita Raksaradiosta ja tästä jaksosta, mitä siellä on mahdollisuutta laittaa ainakin Apple Podcastissa ja Spotifyssa, niin jättäkää ja laittakaa kommenttia Instaan, jos jotakin kysymyksiäkin, niin mä voin vaikka Teemu sulle välittää viestiä, niin vastaillaan niihin sitten tuolla somekanavilla, niin saadaan vastailtua, jos siellä tulee askarruttavia asioita. Niin kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
No, kiitos Pirkka, oli mukava olla tässä tänään mukana. Ja tosiaan, sikäli kun kysymyksiä tulee, niin otetaan selvää ja vastaillaan niihin. Ja ei muuta kuin oikein hyvää rakentamista ja onnistunutta projektia minunkin puolestani.
Kiitoksia kuulijoille kuuntelusta ja palaillaan asiaan. Morjens!